Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya izin bertanya. Tolong sebutkan doa apa saja yang dapat melindungi kita dari gangguan jin dan agar kita tidak selalu merasa was-was. Atas jawabannya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Doa-doa untuk membentengi kita dari godaan syaitan sudah disusun Masya Allah di dalam doa pagi dan petang yang diberi judul Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Disebutkan hisn, benteng seorang muslim, karena dia akan terbentengi. Di antaranya yang paling jelas yang sudah kalian tahu adalah ucapan atau bacaan ayat kursi. Yang disebutkan hadisnya, barang siapa yang membacakan di pagi hari, maka dia akan terlindungi dari syaitan sampai sore hari. Dan siapa yang membaca sore hari, maka dia akan terlindungi dari syaitan sampai pagi hari. Artinya siapa yang membaca ayat kursi di pagi dan sore, berarti dia terlindungi 24 jam. Barakallahu fikum. Demikian pula ucapan Al-Falaq dan An-Nas yang dianjurkan untuk dibaca 3 kali, 3 kali dengan juga Al-Ikhlas bersamanya. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Dibaca 3 kali, 3 kali. Dan ketika mau tidur disunahkan untuk ditiupkan ke tangannya. Dan kemudian digosokkan ke seluruh tubuhnya. Itu juga perlindungan dari syaitan. Dan masih ada beberapa doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan dalam Hisnul Muslim tadi atau dalam zikir-zikir yang tergabung dalam doa pagi dan petang. Wallahu ta'ala alam. Adapun secara global, siapa yang sibuk dengan Quran, siapa yang sibuk dengan zikrullah, tentunya dia akan susah untuk digoda oleh syaitan, gangguan jin. Akan susah diganggu oleh jin. Karena biasanya mereka-mereka yang mudah diganggu oleh jin adalah orang-orang yang kosong dari ilmu agama atau kosong dari zikrullah atau tidak sibuk dengan Quran dan sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kemudian bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz. Amin.
Amin.
Mohon pencerahannya Ustaz, kalau kita di dunia selalu meminta pertolongan, mengeluh, mohon perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala saja, bagaimana Ustaz?
Ya bagus. Memang itu yang diperintahkan. Untuk kita selalu bergantung pada Allah SWT, selalu meminta, selalu memohon, meminta perlindungan pada Allah SWT, jangan kepada yang lain. Barakallahu fikum. Kalaupun terpaksa untuk kita minta bantuan pada manusia, maka ingatlah, minta bantuan pada manusia ada 2 macam. Ada yang min imkaniyatihim, ada yang laisa min imkaniyatihim. Ada permintaan permohonan yang berkait dengan kemampuan mereka, ada yang sama sekali tidak berkait dengan kemampuan mereka, bahkan berkait dengan kemampuan Allah Ta'ala. Yang pertama, silakan. Walaupun itu sebaiknya jangan. Misalnya mohon pertolongan, tolong angkatkan itu, tolong ini. Ya boleh saja. Tapi kalau engkau bekerja sendiri dan tidak meminta bantuan orang lain, itu bagus. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas dengan menyatakan, ya ghulam, sampai pada kalimat, idza ista'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak muda, kalau engkau meminta, mintalah pada Allah, dan kalau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Dalam ayat lain, dalam hadis lain disebutkan, salullah, salullah, hatta syish'ah idhan qata. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Walaupun tali sendalmu putus, mintalah pada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga kita ini diajarkan untuk mandiri. Tidak meminta pada manusia, pada makhluk. Kecuali sudah kita katakan tadi, kalau terpaksa kita harus meminta, ingat, hati-hati, bedakan antara keduanya. Kalau meminta sesuatu yang merupakan kemampuan orang tersebut, itu boleh, tetapi merendahkan dirimu. Adapun yang kedua, meminta sesuatu yang bukan kemampuan mereka. Tolong masukkan saya ke surga. Itu bukan kemampuan mereka. Ya fulan, wahai syekh, Wahai orang mulia, wahai orang soleh, bantulah aku agar aku selamat dari azab Allah. Ini bukan urusan mereka, ini urusan Allah SWT. Jangan minta pada manusia untuk masalah surga, masalah neraka, masalah ampunan, masalah rezeki, aku memohon rezeki. Itu urusan Allah SWT. Mintalah pada Allah SWT. Allah merzukna rizqan halalan tayyiba. Kalau minta pada dia, minta uang, itu bukan minta rezeki. Minta uang 1000 aja. Ya boleh, tapi engkau rendah sekali. Seperti orang yang di pinggir jalan, pak, paring pak, bu, paring bu. Barakallahu fikum. Sehingga mintalah kepada Allah Ta'ala dan jangan meminta pada yang lain. Berdoalah pada Allah Ta'ala dan jangan berdoa pada yang lain. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Adukanlah kesusahanmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sujudlah di hadapannya, menangislah di hadapannya. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya.
Berikutnya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz dan kita semua. Amin. Bagaimana pandangan ulama salaf terhadap ilmu psikologis, di mana hal ini dibutuhkan ketika seleksi dalam proses rekrutmen kerja? Anda pribadi sudah sering mengikuti proses psikotest tersebut, tapi yang terakhir saya temui ada namanya tes Stephen. Tes Stephen ini dari penjelasannya membaca karakter manusia dari bentuk sidik jari. Di sini saya sangat ragu, Ustaz. Mohon bimbingannya.
Nah, semua ilmu psikologi sangat ragu. Bukan hanya Stephen-nya saja. Mengapa? Karena asal-usulnya dari Hume, dari mereka. Dari Sigmund Freud, dari Plato, dari Aristo, Aristoteles atau Plato, dan sebagainya. Artinya, apakah itu benar atau tidak? Wallahu a'lam. Kita ragu dengan itu. Sesungguhnya ilmu karakter atau ilmu adab yang baik ada dalam Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ilmu itu perkara yang berkait dengan masalah akhlak, masalah adab dan sebagainya, maka kita ambil dari Quran dan Sunnah. Kalau ilmu tata cara saja, teknis saja, bagaimana kita mengetahui karakter seseorang dengan bertanya-tanya dan sebagainya, itu kan psikologi juga. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, silakan saja. Tetapi kalau menebak nasib dengan garis-garis tangan, saya khawatir itu sama sekali bukan ilmu. Karena itu adalah dhunun. Dhunun itu prasangka. Allah SWT menyebutkan, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka itu tidak membawa kebenaran sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya, maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah sikap kita sebagai pedagang herbal menasihati saudara kita yang masih menjual madu yang dilabeli madu tersebut bertuliskan madu asli, namun pada hakikatnya itu adalah bukan madu asli, yakni campuran. Bahkan ada yang mengatakan itu manisnya berkomposisikan gula. Untuk jawabannya, kami ucapkan jazakumul khairan.
Tentunya barakallahu fikum akan dilarang semua jual beli yang di dalamnya ada kedustaan. Kalau jujur penjualnya, kalau jujur pembelinya, burika bai'ihima, akan diberkahi jual beli keduanya. Tetapi kalau yang ini menutupi, yang itu menutupi, maka akan dicabut berkah perdagangan antara keduanya. Sehingga berupayalah untuk berdagang dengan jujur. At-tajiru sadiq ma'iha kada, kata Nabi SAW. Atau kama qala salatu wassalam, sesungguhnya pedagang yang jujur bersamaku dalam surga. Ini adalah perkara yang besar. Kenapa kok sampai dikatakan bersamaku dalam surga, padahal dia hanya pedagang? Bukan ulama, bukan alim, bukan... Karena jujur, pedagang yang jujur. Sangat susahnya untuk menjadi pedagang yang jujur. Tetapi lihatlah fadilahnya dan keutamaannya. Bersama aku nanti dalam surga. At-tajiru sadiq. Pedagang yang jujur. Maka berupayalah untuk jujur. Kalau asli katakan asli, kalau palsu jangan dijual dan jangan berdusta. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya, bismillah.
Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam.
Oh, masya Allah.
Iya. Wallahu alam, saya tidak tahu, saya terima seperti itu. Kamu periksa sendiri.
Berikutnya, bismillah. Maaf mau bertanya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Apakah ini masuk dalam hadis? Ada yang bilang kalau itu hadis lemah. Terus hadis manakah yang buat menjelaskan masalah kebersihan dan kerapihan? Karena saya risih dengan perkataan orang awam yang bilang kalau kebanyakan alusan itu tidak bisa menjaga kebersihan dan kerapian alias cuek.
Nah, harus dibantah itu. Bagaimana mungkin ahlu sunnah tidak menjaga kebersihan? Kalau tidak menjaga kebersihan, berarti bukan ahlu sunnah. Artinya tidak perhatian pada sunnah. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menjaga kebersihan. Diajarkan bagaimana berwudu, bagaimana mandi, bagaimana istinja, bagaimana membersihkan dari haid, bagaimana sekian banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan kebersihan. Barakallahu fikum. Sehingga nasihatkanlah agar seluruh kaum muslimin, apalagi yang mengaku ahlu sunnah, mengaku pengikut salaf, hendaklah dia menjaga kebersihan dirinya, pakaiannya, masjidnya, pondoknya. Karena ini sangat penting. Penting dalam artian menegakkan sunnah, dan penting juga dalam artian mendakwahkan sunnah. Demikianlah ahlu sunnah. Lihatlah betapa bersihnya mereka dan bagaimana mereka menjaga kebersihan. Adapun kalimat kebersihan adalah sebagian daripada iman, mungkin lebih tepatnya yang sahih adalah at-tuhur syatrul iman. Tuhur syatrul iman, dan itu sahih. Tuhur itu adalah kesucian yang juga bisa diterjemahkan kebersihan. Itu separuhnya keimanan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Jazakallahu Ustaz atas kajian Islam dan sekaligus jawabannya. Semoga kamu memberikan kepada kita manfaat yang besar. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti untayan mutiara indah Imam Nawawi rahimahullah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id hafizahullah, dan juga sekaligus jawaban yang beliau sampaikan untuk kita. Dan insyaallah kita akan jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Adapun pertanyaan yang belum tersampaikan kepada beliau, insyaallah akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Dan pertanyaan fikih yang belum kami sampaikan kepada beliau, insyaallah kami alihkan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Bajri hafizahullah. Baik kaum muslimin, akhirnya kami undur diri, dan semoga apa yang kita dengarkan bersama akan bisa kita amalkan dengan ikhlas sehingga kita mendapatkan pahala dan berkah yang melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.